Babiš vlastně součástí svého politického marketingu učinil prohlášení v tom smyslu, že se mu podaří vyčistit pomyslný Augiášův chlév a vlastně ty skorumpované struktury díky tomu, že do nich není zapojen, tak se mu vlastně podaří je odstranit tím, když dostane dostatečně silný politický mandát a tím pádem bude moct s nimi zatočit. Situace poté, co Andrej Babiš nejprve vytvářel koaliční vládu s ČSSD a poté se sám ujal role premiéra, je prazvláštní, jelikož on sám je zapojen nebo je na něj vypsal trestní stíhání a krom toho se dějí řada dalších událostí, které ukazují, že možná ty proklamace měly spíše něco zakrývat, než skutečně bojovat s korupcí v České republice. David Ondráčka, ředitel Transparency International v České republice, dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy se díváte na postavu Andreje Babiše a na jeho proklamace a skutečné činy a skutečné zapojení, řekněme, v nějakých kauzách, které nejsou pravděpodobně příliš transparentní a zavání korupcí?
Začnu jednou větou ke kontextu. Tady se ty předchozí politické garnitury tak zkompromitovaly. Ten klientelismus byl prorostlý do té míry, že samozřejmě otevřeli cestu k něčemu novému. A toho využil Babiš, ale samozřejmě nejen on, ale prostě i přišli Piráti a nové strany, které využili to politické vákuum, že ODS a ČSSD jsou najednou marginálnější strany, než byly předtím. A samozřejmě Babiš to využil s tím, že tu naštvanost lidí a obecnou jako nedůvěru přetavil do toho, já to vyřeším, nepotřebuji krást, protože už jsem bohatý. To se samozřejmě ukazuje, že je nesmysl, že to, co on vytvořil z ANA, je mocenský nástroj, který jednoznačně ovládá. Ta strana postupně, jakože dneska vlastně šestým rokem v exekutivě, tak se stává úplně standardní stranou se všemi riziky i těmi korupčními, takže myslím, že to, že dneska se odhalují kauzy kolem Faltýnka, kolem komunálních politiků, kolem lidí, kolem velkých radnic Brna nebo Prahy, tak není žádný div. A Babiš sám se topí jednak ve svých minulých kauzách, což je třeba Čapí hnízdo nebo další příběhy kolem vlastně akvizic, kdy on kumuloval to bohatství. A jednak samozřejmě vlastně naráží na to, že ta jeho pozice šéfa exekutivy je dneska neslučitelná s tím, aby financoval Agrofert z veřejných peněz, což se masivně děje. Bavíme se prostě o mnoha miliardách ročně, které jdou v různých typech peněz do Agrofertu. A on se to zatím snaží nějakým způsobem udržet, ale reálně to vede k tomu, že tady část společnosti pláče nad tím, že Babiš nastolil větší míru převzetí státu nebo v tomto směru a druhá, až nostalgicky potom pláčí. A druhá část zase hledí na to, že doufají, že Babiš se zdiskredituje brzo a že vlastně tam nebude věčně.
No tak možná ty inklinace k autoritářství v okamžiku, kdy lidé mají dojem, že takzvaně nefunguje demokracie, jak jste naznačil, mají ty předchozí garnitury se tedy dokázaly jako velmi mocně zkompromitovat, tak vlastně se dá možná vysvětlit celku přirozeně, zvlášť když žijeme v postatelitní společnosti. Nicméně vrátíme se ještě k tomu, jakým způsobem tedy Andrej Babiš se snaží pracovat, protože je to relativně nedávno, že prostě co byly nahlíženo velmi detailně na to, jakým způsobem probíhá, že prostě penězovod jakože prostě z grantů Evropské unie právě do Agrofertu, což vlastně Andrej Babiš jako premiér a ten, kdo obsazuje jednotlivá ministerstva, ty penězovody kontroluje, tak to může nějakým způsobem ovlivňovat. Tam došlo k teda nějakému posunu, že vlastně tady v téhle věci.
Celý ten jeho biznis byl samozřejmě vždycky postaven na tom, že je velmi blízko přisát na veřejných penězích. Ať už to je samozřejmě ten agrobiznis, což není výjimka česká, ale je to tak v celém Evropě, ale samozřejmě i dotačně využívat jakou každou možnost, která se nabízí, vlastně využívat velmi silný lobbying k tomu, aby politici i regulačně mu hráli na ruku, co byly i třeba role u HOSu při schvalování fúzí, kdy on jakoby se snažil akvizicemi rozšiřovat to své impérium. A Samozřejmě v momentě, kdy on vstoupil do té exekutivy, nejprve jako minister financí, dneska jako premiér, tak to dostalo úplně jinou dimenzi, kdy najednou vlastně každý krok může být vnímán jako permanentní střet zájmu. Protože to prostě ovlivňuje v nějaké podobě ten biznis. Ať už se zavede tu EET nebo kontrolní hlášení, tu se schválí nějaký dotační program, tu se vymění někdo v nějaké instituci, který může dohlížet na vynucování pravidel. No a Babiš samozřejmě do toho samozřejmě koupil média a tím jakoby dokončil to svoje impérium, které vytváří velmi kvalitní marketing, dokáže odvést pozornosti od kauz, které se otvírají. A zatím na to z mého pohledu hledíme všichni jakoby bezmocně. Opozice se snažila to chvíli využívat a teď už to z mého pohledu až vzdala a tváří se, že s průzkumem ukazuje, že antibabiš nefunguje, tak to radši dělat nebudeme vůbec. A mám pocit, že teď s výjimkou několika novinářů a třeba Transparenci nebo někoho dalšího se mu vládne velmi, velmi snadno. No, a že vlastně jakoby nemá kvalitní oponenturu, nikdo potom nejde příliš důsledně. No a k těm konkrétním kauzám, co my jsme vlastně udělali, jenom to sice rezonovalo veřejně, ale my jsme se snažili otevřít tu otázku, zda tedy Babiš jako premiér a Agrofert má nárok na veřejné peníze. Ať už na té evropské úrovni, což jsou evropské dotace, nebo na té české úrovni, což jsou národní dotace, veřejné zakázky splacené z českého rozpočtu, anebo třeba investiční pobídky. Když to shrnete, dá se to obtížně počítat, ale podle mě se bavíme souhrnům, tak od 8-9 miliardách ročně, které tečou do toho holdingu, do toho koncernu. A z mého pohledu, on vlastně nemá v téhle chvíli, Agrofert nemá nárok na žádné ty peníze. My jsme tu otázku otevřeli, poslali jsme podněty jak do Bruselu, tak tady v České republice, to projednávali Černošice a teď je to na Středočeském kraji, kde se otevřela otázka tedy dodržování zákona o střetu zájmu. A celé by to mělo vyústit to, že se nakonec rozhodne, jestli ten nárok podle současných pravidel má nebo nemá. Podle mě to má i precedenční rozhodnutí vůči jiným politikům po Evropě, to znamená, zda firma, kterou politik vlastní nebo spoluovládá, tak může dostat veřejné peníze, když on na to má vliv. No a v tom Babišově případě je to trochu specifické, že on ty svoje firmy převedl do dvou svěřenských fondů, vytvořil tam strukturu, kterou se neustále brání, ale podle všech výkladů, které nám zatím dávali na všech úrovních za pravdu, to, jak on to postavil, je, že on ty svěřenské fondy stále plně ovládá, má nad nimi plnou kontrolu, je na všech stranách té barikády, kde kontroluje ty přítoky i zisky, které z toho tečou. No a jednoduše zbavil se toho pouze na oko. No a podstata teda teď je, že ty instituce začaly mlít díky těm našim podnětům, ale trvá to dlouho, bohužel se to táhne už měsíce a ještě to úplně asi velmi rychle neskončí. A pochopitelně, i kdyby ten verdikt byl, Agrofert nesmí dostat žádné veřejné peníze, tak to samozřejmě nemusí nutně zahýbat Andrejem Babišem a jeho politickou mocí. To by bylo prostě jenom podle mě narovnání vztahu, že tedy premiér nemůže mít firmu, která je největším příjemcem eurodotací a národních zakázek a dotací, ale politicky musí mu oponenturu vytvořit opozice a opoziční strany. Jedno v parlamentu jich je dalších 8, tak musí něco dělat.
Cítíte spíše součinnost, nebo cítíte, řekněme, odpor a snahu procesně nějak protahovat, že prostě pro šetření jakože nároku Agrofertu, že prostě na ty dotace ze strany českých institucí, které jsou v tom zapojené. Protože tak pochopitelně ten člověk má vlastně dneska vliv na ledat cos. A to nejenom na té státní, ale na prostě jako nižších úrovních. Jo.
Legitimně Agrofert se tvrdě brání. To znamená, že píše dlouhá odvolání, dělá si posudky, proti posudky, které se snaží se útočit na Transparenci, na mě osobně. Ta personifikace tam je taky velmi silná. Ale to je, bych řekl, legitimní spor, protože jim jde o hodně a jim jde o v podstatě ekonomickou existenci. Druhá věc, jak to řeší ty instituce. V Evropě je to velmi pomalá mašina, protože ta komise je mašina kompromisy, navíc jakoby to rozhodnutí není čistě administrativní nebo právní, ale má i politickou dimenzi. A u nás zatím já nechci v tom vidět, že by to bylo převzato na všech úrovních, ale teď jsme viděli třeba krok, že Středočeský kraj vrátil to rozhodnutí zpátky do Černošic. My neznáme celé zdůvodnění, takže nevíme úplně argumentaci, ale Dějou se kolem toho zvláštní kroky. Vidíte, že ministerstva vypracovávají analýzy, které mají podporovat premiérovu verzi. A vlastně pracují tak trochu na jeho obranu. Místo, aby hráč chránili nějaký veřejný zájem.
Zavřené peníze.
Zavřené peníze. Jo? To znamená, dělají to advokáti anebo úředníci těch úřadů spravedlnost, finance a další MMR, které říkají, všechno je vlastně v pořádku. Je tam takový jako liknavý přístup, když přijdou auditoři z komise, tak vlastně ten přístup je jako zahltit je nějakými dokumenty, jistě, snažit se to jistě, celé zdržovat, protože ví, že čím víc času získají, tím líp.
Ano, rozumím. Možná tohle je ten dopad snahy řídit stát jako firmu.
Možná, no.
Jako ten stát pracuje pro toho majitele.
Jako svoji firmu, no.
Jasně. Ale abychom se nebavili jenom o tady tomhle byť velmi významném a velkém problému, vlastně řekněme nějakého totálního konfliktu zájmů, který se projevuje evidentně, že prostě v nějaké oblasti, řekněme v dotačním biznise. Jaké další vnímáte jako Transparency International v České republice, jak ty největší rizika z hlediska korupce, z hlediska netransparentnosti jednání na úrovni, řekněme veřejné zprávy? Řekněme.
Ty problémy se postupně v čase trochu posouvají a mění, takže musíte analyzovat, co je vlastně a vidět trochu, co bude třeba problém v horizontu 3-5 let, aby se na to dalo nějak odpovídat. Já vidím základní problém v tom, že ta státní správa je zdecimovaná. Odchází tam odborníci, ta kvalita klesá, není schopná vlastně řešit ty problémy dneška, které jsou komplikované a vidíte to v takových těch projevech, jakože když je nějaká složitější norma, tak to nejsou schopni napsat úředníci na ministerstvu, ale píšou to advokátní kanceláři kolem, čili takový ten outsourcing i těch základních projevů státu je, myslím, že velmi vážný. Druhá oblast je, že tady v čerpání těch veřejných peněz samozřejmě se udělali kroky, které tam vnáší nějakou míru otevřenosti. Registry smluv a nějaká míra digitalizace a najdete jako při dobrém hledání hodně informací. Ale pořád zůstává podle mě tak 10, 15, 20% obchodů, kde to je zakryto tajemstvím, buď je to skryto pod nějakým bezpečnostním argumentem nebo jinou formou utajení. To jsou takové ty příběhy mýta nebo zbrojních zakázek nebo některých jako strategických IT zakázek. A jde tam o obrovské peníze a miliardy. No a třetí věc, že se podařilo vlastně podle mě tak zbanalizovat ten veřejný provoz a tu veřejnou diskuzi do té míry, že se tady podle mě až málo grilluje, třeba grillují ministři nebo exekutiva. Já vidím to, že já jsem dlouho neviděl rozhovor, kdyby třeba velmi dobře připravený novinář v nějakém sektoru toho ministra dostal opravdu do úzkých a hodinu ho se optal na podstatné věci. Bavíme se o těch, jako o té pěně dní, o nějakých jako aktuálních věcech a to zvládne i cvičená opice.
To je pravda, no, ale to je asi součást strategie, že jo? Navíc s tím, jakým jsou ovládána česká média, tak se často dá předpokládat, že tam je nějaký záměr v pozadí, proč se to vlastně neděje, že jo? Proč
a to ještě nedochází. Pardon, že jenom do tomu, to mi zapadá možná takový čtvrtý aspekt, kdy ta vlastnická struktura médií je docela pěkně vidět, kdy ty oligarchické skupiny, mocné finanční skupiny, jednoduše si média kupují jako svůj obranu nebo potenciální útok, ale zároveň s tím Babišem dneska drží velkou míru nějaké tiché dohody, která se v mnoha obchodech projevuje. Rozhodně tady nevidíte, že by Blesk nebo někdo útočil nějak jako a hlídal ten vliv, anebo ty soukromé televize Nova Prima. A navíc ta konsolidace, myslím, že tím směrem ještě bude postupovat. A potom vidíte, že vlastně najednou jako třeba PPF prostě jim podle mě jako mocensky to naprosto vyhovuje ten Babiš. Možná jim nevyhovuje esteticky, ale mocensky naprosto. A pokud se jim jako by si vymezili teritoria a využívají se takového vzájemného držení v šachu. A to vede k tomu, že potom mám pocit, že ty opoziční strany se cítí jakoby bezmocné, protože občas tak jako zaštěkají trošku, napíšou nějaké blbinky na Twitteru a tím jejich opoziční role končí.
Přeštěkají a karavana jede dál. Tohle byl rozhovor s ředitelem Transparency International v České republice Davidem Ondráčkou. Děkuji.
Taky děkuji za pozvání.
A budeme se těšit v transparentnějších časech. Na viděnou.